Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Pasado ano 2023 presentei vos un disco que levou por título xenérico Inteirum Metade. Tratábase da segunda proposta discográfica de Tagua Tagua, isto é, do alter ego artístico do artista de São Paulo, Felipe Puperi, un artista que ven de sacar un segundo proxecto que en certo senso funciona como prolongamento dese traballo. Esta canción Tanto, e o seu título está dentro deste disco, tratase dun EP que inclúe únicamente seis pezas, unha delas é esta, que ven de soar todo o tempo, e o seu título, un proxecto este, un disco, onde o que fixo Felipe Puperi, isto é Tagua Tagua, foi escoller pezas dos seus dous discos grabados para facer versións acústicas. É o caso tamén desta peza que escoitamos a seguir, isto chamase Cores. Proxecto multireferencial con aires tropicalistas, funk, groove, máis desta volta. O señor Felipe Puperi decidiu darlle unha orientación moito máis íntima para gravar este EP, como veño de vos comentar, en formato acústico. Con este disco abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1411. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio Vigo, Saúdo tamén a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades na Coruña a través de Quack FM, na zona de Ferrol a través de Radio Filispín ou en Redondela a través da súa emisora municipal, rematamos con saúdos para a nosa audiencia do mércores. Estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Certo, eu vou seguir meu coveto. Abro minhas asas, eu vou voando. Ganhando a voz e agora cadê o argumento, meu mano? Cada puta com medo pro gesso. Exorciza os versos com as demo. E tu pergunta duas vezes como é que eu fiz em te demo. Como é que o bom reina aqui dentro? Como sei que eu tô veneno, caralho. Por isso que eu tô escrevendo, por isso que eu tô trabalhando. 24 do 7, meu mano. Todo dia eu tô brincando. De papa no mic, meu calma que eu vou tirando. E eu vou de cabeça seguida. Meu passo que é quieto. Curiosidade que mata o gato. Eu morro, mas eu volto rápido. Se Jorge que tá de escuro, vê se não tá na escuta. Da conduta, mas atrai as puta. Coisa que me mata uma, não vai tirar mais nenhuma. Seus tipo, nunca me assusto, filha da puta. O corpo é fechado e não entra uma agulha. O corpo é fechado e não entra uma agulha. Tô precisando caminhar. Passos concretos, eu vou sair de Bagdá. Pequenininho, vim de lá.
Eu vim de lá, eu vim de lá.
Se pra bagunço, essas mentes pra minha gente caminhar. Tô precisando caminhar. Passos concretos, eu vou sair. Me leva às alturas, só ela que sabe o tamanho da minha fissura. Olha pro céu, ela tô eu cozinhando, tô cura. Falando com Deus, só ela que ajuda. Não quer minha mistura, então foda-se. Minha língua tá morta, então onde ali? Traçando minha trilha sem ser fifi. O soco no olho, tira do caminho. Rompendo barreira, vou chegar no fim. Aposta em mim, andando desde tenho cinco. Aposta em mim, cada um com suas malas. Tua fala amarrada, o mundo, minha casa, meu fake shui.
Fazer o céu em Bagdá.
Eu vim de lá, eu vim de lá.
Eu fui longe, mas sempre vou voltar. Tô caminhando, passos largos já. Passei minha vida. Tô precisando caminhar.
Eu vim de lá, eu vim de lá.
Passos concretos, vou sair de Bagdá. Pequenininho, eu vim de lá. Se pra bagunça, essas mentes pra minha gente caminhar. Tô precisando caminhar. Passos concretos, vou sair de Bagdá. Pequenininho,
eu vim de lá.
Se pra bagunça, essas mentes pra minha gente caminhar. Tô precisando caminhar.
Abrimos o programa dende Brasil e no Brasil seguimos con este tema que vides de escoitar Bagdá, o seu título. Trátase do primeiro adianto do que vai ser o primeiro disco dunha artista chamada Laís. Ela partiu, vai se titular o seu traballo discográfico, o seu primeiro disco, que vai ser publicado oficialmente no vindeiro mes de setembro. Laís naceu en Jundiaí, preto de São Paulo, a uns cantos quilómetros de São Paulo, ainda que dende hai 5 anos, máis ou menos, vive en Alemanha. Vai sacar este proxecto a través do selo Agogo Records e vai no asinar coa formación The New Love Experience, unha banda onde traballan artistas, músicos europeos, africanos e tamén americanos. Vai haber aquí e hai aquí, como podemos intuir neste tema, que vides de escoitar hip-hop, mesmo trap, groove, afrobeat e tamén aires de descarga latina, un tema interesantísimo, este Bagdá, que adianta un traballo que ten pinta de ser algo fondamente satisfactorio. E do Brasil desprazámonos até Portugal para escoitar o proxecto Mare. Thank you. Tau Tau Tau, titúlase esta canción, un tema tradicional recollido en la vila de Illavu, no distrito do Aveiro, un dos temas incluidos dentro de este disco, dentro de este proyecto multidisciplinar que funciona como un homenaje a vida e o traballo da xente do mar. Foi concebido fundamentalmente pola arpista, cantante e percusionista Sara Vidal, e grabou no coa colaboración co traballo de Celina da Piedade, o acordeón e as voces, Se Francisco, a guitarra e as voces, Abilio Caseiro, os instrumentos de corda, Quine Tales, a percusión, João Espada, a videocreación, e Sonia Pereira, a supervisión literaria. Un traballo de orientación tradicional moi, moi ben producido, este Maré. Comprobámoslo con outro dos temas incluídos dentro dese disco. Ímonos a desprazar a illa de Madeira para escoitar esta peza tradicional que leva por título Cantiga do Mar.
Bocas do mundo, ondas do mar. ó mar alto, sempre fundo.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Pasado mes de abril escoitamos o primeiro adianto deste traballo que leva por título Energy e que está asinado por esta artista que ten sangue persa e tamén sangue en Israel, chamase Liraz. Trátase dun proxecto políticamente comprometido coa paz e o diálogo, un disco que xa está na rúa dende o pasado día 17 de maio e que inclúe esta fermosísima canción que leva por título Bas de Lan, que vides de escoitar, un proxecto que xorde en certo senso da dor, posto que Liraz ten familiares que foron asasinados nos asaltos aos kibbutz do pasado 7 de outubro e que xorde tamén como demanda para que a invasión e a guerra en Gaza remate o antes posible. Liraz segue a mesturar neste traballo referencias cruzadas, unha muller cunha mentalidade musical creativa abertísima, e volveu demostrar neste traballo. Escoitamos outro dos temas deste disco, únicamente contén 4 pezas, pero dun nivel extraordinario. Isto chamase Saman. Ah. logo da música de Lirás, ímonos desprazar até Colombia para escoitar os primeiros adiantos do que vai ser o novo traballo dos Meridian Brothers. Deste proxecto colombiano é o señor Eblis Álvarez Vargas, quen se encarga da escrita, da composición e da producción de todos os temas incluídos dentro deste disco que vai levar por título xenérico Mi Latinoamérica Sufre. O disco vai ser publicado o vindeiro 12 de xullo. Básicamente, a idea que tiña na cabeza o señor Eblis Álvarez cando concebiu ese disco foi a de integrar as posibilidades da guitarra eléctrica no contexto da música do Caribe latino, e o que fixo, o que lle interesa, é introducir nesta sonoridade as posibilidades do high life de Ghana. Fixadevos na idea, na fusión máis inqueda que este disco representa, temos finalmente entre as nosas mans un proxecto de rock psicodélico, mesmo psicotrópico, en certos sensos. Trátase a nivel filosófico político dunha reflexión crítica moi irónica, tamén humorística, ás veces, da propia identidade colombiana. Un tema este Mandala, que vides de escoitar, que adianta. Un traballo que ten unha pinta, coido, que moi, moi interesante. Temos un segundo sinxelo, trátase desta canción que escoitamos a seguir, isto chamase En el Caribe, Estoy Triste.
Babilonia, la soledad te corrobe.
Fue una revelación. Oh, una
Logo da música dos Meridian Brothers, desprazámonos, deixamos Colombia, imos escoitar o primeiro sinxelo de Zero, este é o título xenérico do novo disco do proxecto Forest Law.
きれいな馬は悪くない。さぞかし美しい声でいななくんだろうな。ねえねえ、そこからの景色はどんな感じ？私にはいつまでも見られないものだろうね。自分の鼓動なんて聞こえないような世界でどうして準備なんかできるんだろう。こんな窒息しそうな場所で何かを燃やすなんて本当にできるの？いつかの海岸でならそこまで煙は届くんだろうか。ねえ、見えたら教えてよ。天使と手を振ってさ。でもきっと私にはそれは見えないから、歌って教えてよ。鳴らして聞こえるまで。アラームが鳴った、アラームが鳴った。その時が来るまで、その時が来るまで。アラームが鳴った、その時が来るまで。アラームが鳴った、アラームが鳴った。
Falamos do proxecto Forest Law, estámonos a referir ao alter ego creativo do señor Alexander Burke, un proxecto este que foi creado na cidade portuguesa de Porto, que foi concebido tamén na cidade británica de Londres. Estamos diante de una fusión entre elementos que nos elevan a un ámbito do tropicalismo, mas también do groove, mesmo do funk. Un tema interesante este. Primeiro sinxelo, repito, deste traballo que vai ser publicado oficialmente o vindeiro día 14 do presente mes de xuño. Outro disco que será publicado dentro de escasas semanas é este proxecto que forma parte do catálogo de Xe, este catálogo do selo Real World, dedicado a novas propostas sonoras. Sina esta música, que vides de escoitar o señor Jay Sean, ainda que a través do seu alter ego musical Indian Man. Tratase dun DJ e produtor que reside en Bristol e que vai publicar dentro de escasas semanas o seu novo EP que vai levar por título A Casa da Aboa, Grand's House, en inglés. Isto vai no editar Real World a través do seu subselo Xe. Trátase dunha celebración das conexións familiares este disco, posto que nun momento da súa vida o señor Jay Sean tivo que ir vivir precisamente a casa da súa aboa e como homenaxe a esta muller crea este EP que vai incluir 8 cortes. Sudan Module, esta peza que vides de escoitar, é a primeira. E o primeiro sinxelo adianto deste proxecto. E con isto non temos tempo para máis nada. Se vos parece, pechamos o programa cunha canción que leva por título Mapendo, para celebrar que este traballo o novo das Sauce Queens está xa na rúa dende esta mesma fin de semana, como ben sabedes, a través tamén do selo Real World. Adianteivos un primeiro sinxelo deste disco hai xa unhas cantas semanas, xa está o traballo nas plataformas digitais tamén en formato físico. Con elas rematamos esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela, de Cuac FM, de Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur. Hey.
Utuletilele wana yono ni kwendile kwekwe Utuletilele wana yono ni kwendile kwekwe.